Últimamente tengo el pulso mal y se me caen las cosas mucho más de lo normal. Se me ha caído 2010 otra vez.
Hoxe comezamos programa en Toledo, coes componente dos de Sun The Drivers, que vende presentar dous novos temas ao fai 6 anos despois da súa última publicación en solitario. Este mesmo luns coñecíamos 2010, unha desas dúas cancións.
Nací el rincón de pensar en este niño que parezco yo, entretenido en aguantarse la respiración, pensando dónde caben dos, cabré yo. Estoy enfermo por última vez. Tengo dolores en los dedos que no me corté. El corazón y el anular duelen más.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos co excompoñente e líder da banda The Sun The Drivers, unha banda que foi icónica no panorama nacional e tamén internacional entre os anos 1999 e 2010. Dende aquela, Jero Romero, artista toledano, ven desenvolvendo o seu camiño en solitario. Esta mesma semana, este mesmo luns, presentaba dúas novas cancións, entre elas este en 2010 que vimos de escoitar, di que non tardará moito en presentar algunha máis. Temas que foron grabados, producidos e masterizados por Pau Paredes nos estudios Fluxus en Madrid. As primeiras cancións orixinais logo de colaborar o ano pasado no primeiro disco da banda El y Ella, ese traballo chamado Hola, que tal? Discos, temas, colaboracións que chegan logo da súa última publicación en solitario, aquela grieta de 2014. Ao final do programa escoitaremos a outra desas cancións publicadas na xornada do luns, pero continuamos viaxando e o facemos no ámbito internacional porque os Pearl Jam continúan dando a coñecer o que será o seu novo disco. Esta semana adiantaban outra das 12 cancións que comporá ese Generation, así como se vai chamar ese traballo que van publicar o día 27 de marzo, e será o 11º da súa traxectoria desta banda de Seattle. Foi producido por Josh Evans en el atoparedes temas como este Super Blood Gold Moon.
I can see when I close my eyes.
Pois é seguro que dende esta xornada do 27 de marzo coñeceremos algún tema máis das 12 cancións que comporán ese 11º traballo da banda estadounidense Pearl Jam. Están facendo nestes días sentando a coñecer ese disco producido por Josh Evans e que a continuación aquel Lightning Bolt de 2013. Pero nos, agora regresamos ao ámbito nacional porque quenes tamén están adiantando o seu novo material son os Triángulo de Amor Bizarro e só lévanos ata a provincia da Coruña para falar desta banda que son un referente no panorama nacional. Se falamos de punk, se falamos de rock, se falamos de sintetizadores, electrónica e distorsións, porque eso, sen dúbida, son as características que podemos destacar da súa música e parece que tamén van a estar presentes nese traballo que será a proposta que chegará o día 20 de marzo e que ten por nome Ruptura. Así como regresa este cuarteto, hoxe continuamos gozando da súa música con este Fukushima.
Yeah.
Esta é a segunda canción que coñecemos de seno o traballo dos Triángulo de Amor Bizarro. O Cuarteto Coruñés vai presentar o día 20 de marzo Ruptura, o seu novo disco, que chega logo daquel Salve Discordia 2016 e tamén lembramos o EP de 2018 El Gato Pardo, un traballo que foi producido por Carlos Hernández, como ven sendo habitual na súa música, e editado a través do selo Masou Pilot. Xa teñen algunhas datas pois publicadas para a presentación deste disco en directo. A primeira delas o 17 de abril estarán en Córdoba, o 1 de maio en Murcia, tamén pasarán o día 29 dese mesmo mes por Alacante e presenza tamén nalgúns grandes festivais, así na fin de semana do 9 e 11 de xullo estarán en Bilbao, no BBK, e tamén pasarán dende o 16 ou 19 de xullo polo FIP, polo Festival Internacional de Benicassim, para dar a coñecer este novo traballo, este Ruptura. Pero nos agora xa cambiamos de estilo, iso sí, non deixamos o ámbito nacional, porque os nosos seguintes protagonistas son os Mujeres, o cuarteto barcelonés, tamén teñen listo o que será o seu novo disco, o quinto xa da súa traxectoria, que chaman Siento Muerte. O 24 de abril será cando se publique este traballo, que estará composto por 10 cancións, entre elas Cae la Noche. Pois así é como vai soar a continuación un sentimiento importante, a última das publicacións de Mujeres, o Cuarteto de Barcelona, que xa teñen listo o seu quinto traballo. Van a editar a través do selo Sonido Muchacho e farán o día 24 de abril un disco no que se pasan ao castelán en todas as súas cancións, nas 10 que nos van propor. Ademais, xa coñecemos algunha data para poder escuitalos en directo nunha xira que vai arrancar na nosa contorna máis próxima. Será no vindeiro mes de marzo, estarán en Vigo o día 12 12, o día 20 dese mesmo mes en Ponferrada, entre o 9 e o 11 de abril pasarán por Benicàssim, e o día 23 de maio estarán en Madrid. Coca, a primeira oportunidade para poder velos en Galicia será na Cidade Olívica o día 12 de marzo. O novo traballo do cuarteto barcelonés Mujeres, Siento Muerte, que se ve publicar o día 24 de abril. Pero agora xa achegámonos novamente ao ámbito internacional, porque outros que van a estar tamén por España nas vindeiras datas serán os Mighty Oaks. O trío berlinés estará en España presentando o seu terceiro disco, un traballo que publicaban o pasado 7 de febreiro co nome de All Things Go.
If I could turn back time, if I could tear into my roots, would I do that? Oh, I've heard it said that you got to keep moving. Well, I heard that.
Un disco no que o trío berlinés reflexionan sobre o complicado das relacións persoais en estes tempos. Tamén ten unha importante componente persoal, porque o líder da banda narra a historia dos seus pais, tamén do seu nacemento, neste terceiro disco chamado All Things Go, un traballo que se publicou o pasado 7 de febreiro e que van a estar presentando en España. O día 29 de maio estarán en Barcelona, o día 30 dese mesmo mes en Madrid e regresarán, pero iso xa será a volta do verán. será en novembro, o día 2, en Madrid estará novamente presentando este terceiro traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o último traballo da cantautora estadounidense Caroline Rose, porque ao longo desta semana estamos dando a coñecer ese cuarto disco que se vai publicar o día 6 de marzo co título de Superstar, 11 cancións as que nos propón esta artista neoyorquina, e hoxe quedámonos con este Nothing's Impossible.
Would you believe what it said?
Pois esta será unha das propostas interesantes que nos deixará o vindeiro mes de marzo. Día 6 vaise publicar o cuarto traballo de Quen vemos a escoitar, de Caroline Rose, a artista neoyorquina que xa ten listo ese novo material, que será a continuación a Lona de 2018 e o dida a través do selo New West. O vindeiro venres continuaremos gozando da súa música, pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos en Toledo, concretamente co excompoñente dos The Sand Divers, esa formación que estaba vixente no ano 1999-2010. Despois, Jero Romero continuou o seu camiño en solitario. Este mesmo lunes presentaba dúas novas cancións que din son o comezo de algo máis importante que dará a coñecer ao longo deste 2020. Dúas cancións que foron grabadas, producidas e masterizadas en Madrid nos estudios Fluxux a través de Pau Paredes. Pois, hoxe, escoitamos 2010, o comezo do programa, e agora Los Cadáveres, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos 6:00 e ás 5:15.
Basta de aplaudir sin ton ni son, basta por hoy. Eres malísimo con la motricidad fina, basta de llorar. Sin ton ni son, basta por hoy. Eres buenísimo con el primero que pasa a mí, de lágrima fácil. Saber lo que me he perdido. Espera, es costumbre.